Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 январдагы таңкы программаны баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Казакстанда кагылышка айланган каршылык акциялары курчуп кетти. Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурады. Аталган уюмдун бейпилдик күчтөрү өлкөгө жөнөтүлмөй болду.
Он опять сделал какое-то очень такое страшное заявление о том, что он намерен.
Ал катаал чараларды күч колдонуу тууралуу дагы бир коркунучту билдирүү жасады.
Түркияда жашаган уйгурлар Шинжаңдагы жакындарын бошотуу талабы менен Стамбулда акция өткөрүштү.
Эжем Мевлиде Хилал Түркиянын жараны болсо да 4 жылдан бери Кытайдагы лагерде камакта.
Альфа курулуш компаниясы Сыкөлдөгү Каракол паркынын аймагына шаарча курат деген маалымат талаш талкуу жаратууда. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандагы нааразычылыктар учурунда 8 полиция кызматкери каза болду. Бул тууралуу Тенгри Ньюс Чекит КЗ сайты өлкөнүн ички иштер министрлигине таянуу менен кабарлады. Мурдараак Казак президенти Касым Жомарт Токаевдагы акциялар учурунда күч кызматтарынын арасында жоготуулар болгону маалымдаган. Соңку маалыматтарда дагы 3 кызматкер жаракат алганы айтылды. Ушуга улай эле бир катар жергиликтүү басылмалар нааразычылыкка чыккан жарандардын арасында дагы курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Оор жаракат алгандар жана жандандыруу бөлүмүндө жеткирилгендер жөнүндөгү кабар чыккан, бирок жарандар арасындагы курмандыктар расмий тактала элек. Жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун бейпилдик күчтөрү чектелген убакытка Казакстанга жөнөтүлөт. Бул тууралуу уюмга төрагалык кылган Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 6 январда Facebook аркылуу жарыялады. Ал мындай чечим Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кайрылуусуна, Казакстандын улуттук коопсуздугу менен суверендүүлүгүнө туулуп жаткан коркунучка жана сырттан кийлигүүчүлөргө байланыштуу кабыл алынганын билдирди. Бирок Пашинян бейпилдик күчтөрү так канча убакытка, качан Казакстанга жөнөтүлөрүн тактаган жок. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстан сыяктуу башка мүчөлөрү азырынча расмий маалымат бере элек. Анын алдында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун лидерлеринен жардам сураган. Ал өлкөдө болуп жаткан окуяларды сырттан агрессия деп атап, аларды чет жакта улуттуу даярдыктан өткөн топтор уюштуруп жатканын билдирген.
Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану.
Токаев мындай кайрылуу Токаевдин мындай кайрылуусу социал тармактарда кескин сынга кабылып жатат. Алдыдагы макалада Казакстандагы кырдаал тууралуу кененирээк кеп болмокчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынан Тажикстандан чыгаруу чечимин тынчсыздануусун билдирди. 3 январда Бишкектеги тажик элчилигине тиешелүү нота тапшырылганын мекеменин баспасөз сөз кызматы маалымдады. Тышкы иштер министрлиги өлкөдөн чыгарылган кыргыз жарандарынан Тажикстанда үй бүлөсү, балдары, карган ата энелери бар экенин, алар кароосуз калышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Кыргыз тарап маселе сүйлөшүү, достук мамилелерде эл аралык укуктук нормалар менен чечилиши керектигин белгилеген. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда 2 январда тажик кыргыз чек арасындагы карамык өткөрмө бекет аркылуу Кыргызстанга Тажикстанда жашаган 47 кыргыз жараны өтүп келген. Алар Тажикстандын жер катаал районунда туулуп өскөндөр. Үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4 январда Кыргызстандын дагы 3 жараны чыгарылган. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде эле белгисиз бир снарядын учурду. Балким баллистикалык ракета болушу мүмкүн. Бул тууралуу Yonhap агенттиги Түштүк Кореянын штабтар комитетинин бирдиктүү комитетине шилтеме берүү менен билдирди. Жапониянын ЖЭК күзөтү билдиргендей, ракетанын калдыктары деңизге түшкөн. Жапон коргоо министрлиги ракета 500 чакырымдай учуп барып Жапониянын экономикалык зонасына түшкөнүн кабарлады. Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулду. Кеңештин мүчөлөрү Түндүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырды. Жапониянын өкмөтү атайын кризистик штаб түздү. Түндүк Корея азырынча ракетанын учурулганы боюнча маалыматты тастыктаган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда бул Пхеньяндын 2022-жылдагы алгачкы ракеталык сыноосу болушу мүмкүн. 2021-жылы өлкөдө бери дегенде эле 9 жолу ракета учурган. Манас эл аралык аэропортунун баспасөз катчысы Алия Курбанова Кыргызстанга Казакстандан менчик учак учуп келди деген кабарларды төгүндөдү. Ал Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө 5-январда Казакстандан Бишкекке учак кондурууга кайрылуу түшкөн эместигин жазды. Алматыдан ТЗ компаниясынын чартердик каттамы бош келген, ал Оштон Алматыга учуп кеткен болчу. Ал эми бүгүнкү Air Astana компаниясынын Алматы Бишкек Алматы каттамы жүргүзгөн жок, деди Курбанова. Буга чейин социалдык тармактарда Казакстандан Кыргызстанга менчик учак учуп келген жөнүндө кабарлар тараган болчу.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому биздин сайтта. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 6-январда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы ысык көл дубанында 7, Талас, Чүй облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 10 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда абанын табы 9 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, ал эми Бишкек шаарында 9 градуска чейин жылуу болот. Жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантып, эми Казакстандагы окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүгүнө өткөрүп, эми каршылык акцияларына катуу чараларды көрүүнү кече эскерткен. Президент курчуган кырдаалды кылмыштуу топтор аркылуу даярдалган сырткы агрессия деп атап, коопсуздукту камсыздоо үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурады. Бозгунда жүргөн оппозициялык саясатчылар муну Токаевдин жаңылыштыгы катары баалап, президент көтөрүлгөн эл менен сүйлөшүүгө барууга тийиш экенин айтып жатышат. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баянынан угалы.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кагылышка айланган каршылык акцияларынын учурунда күч түзүмдөрү оор жоготууларга учураганын билдирди, бирок анын санын так атаган жок. Ал ошол эле кезде каршылык акциялар учурунда күч түзүмдөрүнөн жабыркаган демонстранттар тууралуу айтпады. Башаламандыктар учурунда 8 полициячы каза тапканын Tengrinews сайты ички иштер министрлигине таянып кабарлады. Мындан сырткары дагы 300-дөй тартип сакчысы менен аскерлер жаракат алганы айтылды. Касым Жомарт Токаев 6-январга ооган түнү коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, курч окуяларды сырткы агрессия деп атап, аларды четтен даярдалган топтор уюштурду деп билдирди. Президент кырдаалды жөнгө салуу үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунан аскерди колдоо сурады.
Полагаясь на договор коллективной безопасности, я сегодня обратился.
Жамааттык коопсуздук тууралуу келишимге таянуу менен мен бүгүн Казакстанга бул террордук коркунучту жөнгө салууга жардам көрсөтүү өтүнүчү менен ЖКУ мамлекеттеринин башчыларына кайрылдым. Чындыгында бул коркунуч эле эмес, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирүү.
В срочном порядке оказать им помощь.
Деди президент Токаев. Ал ошондой эле аталган курч окуяларды террордук кол салуу деп атап, Алматы эл аралык аэропортун белгисиз адамдар басып алганын жыйында белгиледи. Мунун алдында Беларусьтун лидери Александр Лукашенко кырдаал боюнча Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү белгилүү болду. Чет өлкөдө жашап жүргөн казакстандык оппозициялык саясатчы Владимир Козлов Казакстандагы соңку курчуган кырдаалдын геосаясий кесепеттери оор болорун белгиледи.
Путин и Казахстан, я думаю, что это даже еще будет ситуация сложнее, чем Путин и Украина, потому что
Путин Казахстан маселеси, Путин Украина кырдаалынан дагы татаал болушу ыктымал. Анткени Орусия менен Казакстандын миңдеген чакырымга созулган жалпы чек арасы бар. Ошондуктан албетте ал Казакстандын оңой эле колдон чыгара койбойт. Анан да Токаев азыр коопсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүнө алганы да кандайдыр бир чоң оюн башталганын түшүндүрөт. Бул оюнда Орусия сценаристтин ролунда. Бул Казакстан үчүн жакшы көрүнүш эмес. Анткени Украина сыяктуу эле Казакстанда дагы 5-чи колонна бар. Казакстандын Орусия менен чектешкен түндүк облустарында жашаган көп адам орусиячыл маанайда экенин жашырган эмес. Бул жагдайды эске алуу зарыл.
Настроя это нужно учитывать во всех раскладах.
Ошол эле кезде Бозгунда жүргөн башка бир оппозициялык саясатчы, экс-премьер-министр Акежан Кажагелдин президент Токаевдин соңку кадамдарын сынга алып, көчөгө чыккан элди коркутпай, ал калк менен түз сүйлөшүүгө барышы керек экенин сунуштады.
Он опять сделал какое-то очень такое страшное заявление о том, что он намерен...
Ал катаал чараларды күч колдонуу тууралуу дагы бир коркунучту билдирүү жасады. Мен ага өз эли менен диалогко барып келишүүгө кеңеш берет элем. Токаев азыр диалогко барып саясий реформаны башташы керек. Эң башкысы баш мыйзамды өзгөртүп, башкаруу тутумун алмаштыруу керек. Президенттик башкаруу калса да, бийликти бөлүштүрүп, ыйгарым укуктарды так ажыратуу зарыл. Шаарлар менен аймактардын башчылары шайланышы шарт. Батыш Казакстандагы район шаарлардын акимдери жок. Алардын баардыгы качып кетишти.
Казахстанских областных центрах нету акимов, они все разбежались.
Казакстандын коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде президент Касым Жомарт Токаев өлкө боюнча өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага чейин ал өкмөт кеткенин жарыялап, жакында өлкөдө жаңы трансформация жүргүзүү боюнча сунуштар менен чыгарын белгилеген. Казакстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев президент Токаев демилгени колго алууга белсенип жатканын белгиледи.
Токаев пытается внутри элиты в первую очередь продемонстрировать себя в качестве человека, который готов взять на себя ответственность и сесть для этого.
Токаев биринчи кезекте элитанын ичинде жоопкерчиликти алууга аракеттенип жатат. Албетте, бул үчүн ага жаңы административдик ресурстар зарыл. Ага коопсуздук кеңешинин төрагалыгы да кирет. Ошондуктан азыр биз кызык кадрдык дайындоолорду көрүп жатабыз. Ал коопсуздук комитетине өз кишисин алып келди. Башка күч түзүмдөрүнө дагы өзүнө караштуу адамдарды дайындоодо. Назарбаев таасири Нур Отандын лидерлиги аркылуу болчу. Азыр Назарбаевдин доору бүттү. Ал 2019-жылы президенттик тапшырганда башталган. Бирок ал иш жүзүндө баардыгын көзөмөлдөп келди. Анын ичинде Токаев менен башкаруу аппаратындагы. Анткени маселе ал партия лидерлиги менен коопсуздук кеңешинин төрагалыгын сактап калганда эмес. Маселе бул саясий тутумду ким түзгөндө. Башкаруу кимдин колунда болуп, олигархтарды ким пайда кылды. Баардыгы биринчи президенттин маалында жаралды. Ошондуктан ал президенттиктен кетсе дагы, ал башкы борбор бойдон калган.
Президента рассматривался всеми в качестве главного центра.
Жаңы жылдан кийин 2 январда Жаңы Өзөн шаарында суюлтулган газдын кымбатташына каршы чыгып, бааны арзандатууну талап кылган митингдер башталган. Аны Казакстандын ар кайсы аймагында колдогон каршылык акциялары өлкөнүн ондон ашуун шаарларында уланууда. Башында социалдык талаптан башталган бул акциялар биринчи президент Нурсултан Назарбаевди бийликтен биротоло кетүүгө үндөгөн саясий чакырыктар менен коштолууда. Актөөдө митингчилердин бири жеке бийликти чектеп, өлкөнү парламенттик башкарууга өткөрүүнү талап кылды.
Үкмөт парламентке багынуу керек, парламентке власть болуу керек. Парламентке власть болуу керек. Бир адам болмес, парламентке власть болуу керек.
Ошол эле кезде Алматы жана Актөө сыяктуу шаарларда митингдер башаламандыкка айланып, жарандар полициячылар жана аскерлер менен кагылышканы кабарланды. Демонстранттар Алматынын мэриясы сыяктуу айрым мамлекеттик имараттарга кирип барганы белгилүү болду. Аталган шаарларда кырдаал курч бойдон калып жатканы кабарланууда. Өлкө боюнча интернет өчүрүлүп, телефон жана мобилдик байланышта чектөөлөр болгону белгиленди. 6 январга ооган түнү Алматы шаарында күч түзүмдөрүнүн жана аскерлердин антитеррористтик операциясы башталганын шаардык комендатурага таянып, жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Алтынчы январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кырдаалга байланыштуу билдирүү таратты. Анда эки элдин эзилтеден берки тарыхы көрсөткөндөй, Кыргызстан бир тууган Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө даяр деп айтылат. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Кыргызстан казак эли менен бийлиги бардык маселени диалог аркылуу укуктук талаада чече аларына жана Казакстан кырдаалды сырттан кийлигүүшүсүз жөндөйт деп ишенип турганын белгилеген. АКШ Евробиримдик да казак бийлигин сабырдуулукка, ал эми нааразылыкка чыккандарды өз талаптарын тынч жол менен билдирүүгө үндөдү. Дүйнөлүк маалымат каражаттары Казакстандагы окуяларга жакындан байкоо салып, соңку маалыматтарды тизмектеп, аналитиктердин ой пикирлерине орун беришүүдө. Алардын айрымдарында көргөн макала баяндардын учкай мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Financial Times басылмасы Казахстандагы соңку окуяларды баяндап келип, елбасы президенттиктен кеткенден кийин дагы таасирин сактап калганын, ал орус президенти Владимир Путинди негизги өнөктөшү экенин эске салат. Макалада 3 күндүн ичинде нааразылык акциялары кулаш жайганы, Украина менен чек арадагы чыңалуу күчөп жаткан маалда дагы бир коңшу өлкөдөгү окуялардын ушундай нукта өнүгүшү Москва үчүн анча жагымдуу көрүнүш эместиги айтылат. Орус тышкы иштер министрлиги кырдаалга байкоо салып жатканын билдирди. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Казакстан кырдаалды өз алдынча жөндөй аларын айтып, сырттан кийлигишпөөгө чакырды, деп жазат газет. Макалада айтылгандай, орусиялык айрым журналисттер жана эксперттер кээ бир тышкы күчтөр Москванын Вашингтон жана НАТО менен маанилүү дипломатиялык сүйлөшүүлөрү алдында Орусияны чыгыш тараптан бейстабилдештирүү үчүн атайлап Казакстандагы кырдаалды курчутуп жатышат деп комментарийлешүүдө. Бирок ал кайсы күчтөр экенин аташкан жок. Financial Times Казакстан ОПЕК плюс тобуна кирген ири мунай өндүрүүчү, табигый ресурстарга бай өлкө экенин да белгилейт. Орусиянын Дождь телеканалы Казак президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешин жетектөөнү өз колуна алганы маалымдап, саясаттануучу Дмитрий Орешкинди сөзгө тарткан. Политологтун пикиринде, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев өлкөдө саясий роль ойнобой калгандыктан нааразылык акциялар тууралуу азыркыга чейин үн ката элек. Сыягы Назарбаевке салыштырмалуу жашыраак жана чечкиндүүрөк Токаев өз көмөчүнө гүл тартып жатат. Назарбаев доорунун аягына чыгып жатканына, Казакстандын мурдагыдан суверендүү болушуна, Москвадан көз карандуулугунун азайышына күбө болуудабыз. Токаев Путиндин Назарбаевке артыкчылык берип, ката кетиргенин оңой унутат деп ойлобойм. Мурдагы советтик мекиндиктин ыдырашын Кремлдин ошол аймактын координатор ролунан акырындык менен кол жууп жатканын көрүүдөбүз. Токаев эми жаңы өкмөттү курап, ал өкмөт мурдагыга караганда балансталган жана инклюзивдүү болмокчу. Токаев Назарбаев мырзанын позицияларын алсыратып, өзүнүн позициясын күчтөндүрүүгө кызыктар болчу, деп айтты Дмитрий Орешкин Дождь телеканалына. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму массалык нааразылык акциялар, башаламандык өкүм сүргөн, чукул абал, коменданттык саат режими киргизилген, демонстранттар кармалып жаткан шартта Казакстандын тынч митингдерге чыгуу укуктарын, сөз эркиндигин урматтоосу өтө маанилүү деп билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсон көп киши чогулган жерлерди көзөмөлдөөдө полицияны коркунуч жаралган учурда гана колдонуу керек. Кулак тундуруучу гранаталарды пайдаланбоо зарыл, кышкы суукту эске алганда суу атмалар адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кооп жаратышы мүмкүн деп эскертет. Ал эми жаш чыгаруучу газ жабык жайларда колдонулбоого тийиш, деп кошумчалады Уильямсон. Human Rights Watch казак бийлиги жылдар бою тынч нааразылык акцияларын өткөрүү, сөз эркиндиги өңдү, фундаменталдуу укуктарды чектегенин, олуттуу саясий реформаларды жүргүзүү чакырыктарын четке кагып келгенин белгилейт. Андан ары калктын экономикалык абалы пандемия маалында ого бетер начарлаганы айтылат. Deutsche Welle 5 январдагы окуяларды тизмектеп чыгып, АКШнын Нур-Султандагы элчилиги ал өлкөдөгү мекендештерин демонстрациялар жүргөн жерлерден оолак болууга чакырганын жазды. Маалыматка караганда, дипломатиялык миссия уруксат берилбеген демонстрациялар адатта массалык кармоолор менен аяктайт. Тынч мүнөздөгү митингдер да тирешүү жана зомбулукка алып келиши мүмкүн, деп эскертти элчилик. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстандагы соңку окуяларга Азаттык чекит орг сайты аркылуу назар салып турсаңыз болот. Биз бардык маалыматтарды, бизге келген бардык маалыматтарды сайтка жайгаштырып, социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу да бөлүшүдөбүз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Казакстандын бардык аймагында өзгөчө абал киргизилди. Токаев кырдаалды сыртка агрессия деп баалады. Өлкөгө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрү кирмей болду. Адистер кырдаалдын геосаясий кесепети оор болорун айтып жатышат. Расмий кабарлар боюнча кагылыштарда 8 полиция кызматкери көз жумду. Демонстранттар арасында курмандыктар бар жогу тууралуу так маалымат берилген жок. Расмий Бишкек Кыргызстан бир тууган Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө даяр экенин билдирди. АКШ Казакстандын бийлиги элдигин сабырдуулукка алеми нааразылыкка чыккандарды өз талаптарын тынч жол менен билдирүүгө чакырууда. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде бир снаряд учурду. Ал баллистикалык ракета болушу мүмкүндүгү айтылып жатат. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты тастыктады. Душанбе буга түшүндүрмө берген жок. Бишкек коңшу өлкөгө буга байланыштуу нота жиберди. Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу 5 январда Бишкекте салтанаттуу иш чара өттү.
Настоящее время телеканалын берүүлөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан 6 январдагы таңкы программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Шейшембиде Түркияда жашаган уйгурлар Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлеринде камалып турган жакындарын бошотуу талабы менен Стамбулдун башкы прокуратурасынын алдында акция өткөрүштү. Алар Бейжинде мусулман азчылыктарга геноцид жасады деген айып менен арыз жазышканы кабарланды. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
4 декабрда Түркиядагы уйгур диаспораларынын ондогон өкүлү Стамбул башкы прокуратурасынын алдына чогулушту. Алар Шинжаңдагы туугандары кытайлык аткаминерлер тарабынан кордолуп, кыйноого алынып жатканын жүйө кылып, түрк макамына арыз менен кайрылышты. Түркиялык адвокат Гүлден Сөнмез 2016 жылдан бери Шинжаңда 1 миллионго жакын уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарды лагерлерде кармап иштөөгө мажбурлаган Кытай бийлигине эл аралык аренада алгылыктуу реакция болбой жатканын билдирди.
Кытай Шинжаңдагы мусулмандарга системалуу түрдө геноцид жасап жатканын билебиз. Түркиянын сот системасы универсалдуу юрисдикцияны таанагандыктан бул кылмыш ишин өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин 13-чү беренесинин негизинде козгодук. Документте биз лагерлердин түрмө сыяктуу иштетилгенин көрсөткөн көптөгөн сүрөттөрдү, видеолорду, отчетторду жана ал тургай кээ бир чечимдерди көрсөттүк. Бул далилдер чындыгында баардык кылмыштарды ачып бере алат. Сот жараяны башталат деген үмүттөбүз. Биринчи кезекте кыйноолордун токтотулушун, анан биз айыптаган адамдардын камалышын күтөбүз.
Махкеме өнүнө чыгарылмасын истейбиз.
Деп билдирди адвокат. Стамбул башкы прокуратурасына жазылган арызда камакта жаткан 116 уйгурдун аты жөнү айтылат. Ошондой эле Кытай Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүнө, кайра тарбиялоо лагерлеринин директорлоруна жана кызматкерлерине жалпысынан 112 кишиге каршы арыз жазылган. Ал эми Стамбулдагы акцияга келген Медина Назими эжеси Шинжаңда 4 жылдан бери камакта экенин, андан кабар ала албай жатканын айтты.
Эжем Мевлиде Хилал Түркиянын жараны болсо да 4 жылдан бери Кытайдагы лагерде камакта. Андан эч бир кабар ала албай койдум. Кытай бийлиги эжем тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. 21-чи кылымда адам укуктары артыкчылыктуу болуп саналганы менен 17-чи жылдан бери Кытай өкмөтү лагерлерди куруп, миллиондогон адамды камап, ар кандай кыйноо көрсөтүп атат. Мен мындай нерсени билип туруп, унчукпай кантип кое алам?
Our people, so many people in...
Дейт акцияга келген Медина. Бүгүнкү чейин Түркия бир да уйгурду же башка мусулман качкындарын Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче Түркиядан башпаник сураган миңдеген кытайлык уйгурларга жана башка мусулмандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, түрк жарандыгын алып жашап жаткандар көп. Түркияда азыр болжол менен 50 000 жакын кытайлык уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары миңдеген шинжаңдык убактылуу же туруктуу жашоого уруксат же болбосо Түркиянын жарандыгын алган. Былтыр 24 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында мүчө өлкөлөрдү Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн эле.
Биз Кытайдын Шинжаң уйгур автоном округундагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын абалына кылдаат байкоо салып турабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып уюмубуздун уюштуруу максаттарына ылайык бул жаатта сезимталдыкты көрсөтөт деген үмүтүбүздү дагы бир жолу баса белгилегим келет.
Деп билдирген Эрдоган. Деген менен 2020 жылы декабрда расмий Бейжин Түркия менен кылмышкерлерди өз ара экстрадациялоо тууралуу келишимди ратификациялаган. Кытай менен Түркиянын ортосундагы кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимин Кытай элдик конгрессинин туруктуу комитети бир тараптуу кабыл алды. Бул келишимге 2017 жылы ошол кездеги эки өлкөнүн юстиция министрлери кол коюшкан. Келишим бир канча жоодон туруп байкоочулар белгилегендей негизинен уйгурлар жана башка кытайлык аз улуттарды ич ара экстрадациялоо маселесине такалат. Анда саясий кылмышкерлер жана Кытайдын диний себептерден улам жазалоого туш болгон жарандарын Түркия экстрадациялабайт деп жазылган. Ошондой эле келишимде Анкара кытайлык жарандарды артка кайтаруудан баш тартуусуна жол берген дагы көптөгөн учурлар камтылган. Бул келишимди Кытай тарап кабыл алган менен Түрк парламентинин талкуусуна коюла элек. Былтыр февралда Түркиянын оппозициячыл ИИ партиясы парламентте Шинжаңдагы мусулман азчылыктарга жасалып жаткан кыйноолорду геноцид деп таанууну сунуштаган. Бирок бир айдан кийин Түрк парламентинин депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү бул сунушту жактырышкан эмес. Буга чейин Түркия Кытайдагы саясий лагерлерде 1 миллиондон ашык уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип, Бээжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Кытай Шинжаңда мусулман азчылыктарынын укугу бузулуп жатканы тууралуу Түркиянын билдирүүсүн четке каккан. Ошондой эле 2021 жылы Түркия менен Кытай дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгын белгиледи. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Түркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жергиликтүү темалардан. Альфа курулуш компаниясы Ысык Көлдөгү Кара Кол паркынын аймагына шаарча курат деген маалыматты алаш талкуу жаратууда. Аталган компания нааразылыкка карабай документтер бүтөөрү менен иш башталарын айтып жатат. Бирок жергиликтүү бийлик мындай курулушка уруксат берилбей турганын билдирүүдө. Аймактан Кундуз Кызылжарова чет элдик инвестор тартылып курула турган туристтик шаарчанын чоо жайын билип көрдү.
Каракол лыжа базасы 2006 жылы 49 жылга ижарага алган жеринен 4,5 гектарга чукулун 2016 жылы үчүнчү тарапка Альфа курулуш компаниясына ижарага берген. Бул жер жакынкы жана алыскы өлкөлөрдөн келип лыжа тепкен базанын аймагында турат. Дал ушул жерге жаңы коттеждер салынып, аймактагы карагайлар кыйылат деген маалымат декабрь айынын этегинде чыга баштаган. Каракол мамлекеттик коругунун жетекчиси Туратбек Муратбек уулу рекреациялык деп эсептелинген бул жерде капиталдык жана убактылуу курулуш жүргүзүүгө компаниянын уруксат кагаздары жок деди.
Көпчүлүгүнөн башка бир эч кандай бир уруксат кагаздары пока жок. Ошон үчүн курулуш жүрүлбөйт деп атты. Биз баягы проектибизди берсем долбоорубуз деле өзүбүз баягы реклама кылып атабыз деп чыгарып атышат. Анан курганга болбойт, потому что именно ошол алынган жер строительствого назначениясы жок. Эрте эле реклама кылып атышат да, биз ушундай проектибиз бар эле, планыбыз бар эле, биз ошону баягы реклама маркетинг кылып жиберип атабыз деп анан кечээ күнү өздөрү да айтып эч кандай бир да коттедж сатылган жок.
Анткени менен шаарча курууну мерчемдеп жаткан Альфа курулуштун бул маселе боюнча пикири башкача. Компаниянын башкы директору Нияз Гайдаровдун айтышынча, курулуш жүрсө токой кыйылып экологияга зыян келтирилбейт. Ал Тоо коюнундагы туристтик шаарчаны курууга чет элдик инвестор да тартылган деди. Бирок азырынча алардын колунда курулушту баштоого толук уруксат кагаздары жок экен.
По поводу вырубки леса.
Биз ошол турган карагайларды аралап эле коттедж курабыз дегенбиз. Коттедждер капиталдык курулуш эмес, болгону жыгачтан турган жеңил конструкция болот. Коомчулук маалыматты туура кабыл ала албай жатат. Чет элдик инвесторлор менен да макулдашылган. Тийиштүү уруксат кагаздарыбыз бүткөндөн кийин ишти баштайбыз. Аймактын туристтик потенциалын көтөрүп, келгендерге жакшы шарт түзүү гана максатыбыз бар. Мисалга, Кара Кол чаңгы базасына жакын турган Ski Paradise деле эс алуу жайы дал ушундай жыгач коттедж шаарчасы бар.
Бирок коомчулукта бир аптадан бери токой арасына эс алуу жайы курулат деген маалымат катуу талкууланып жатат. Көпчүлүк жылда өскөн карагайларды кыюу экологияга зыян алып келерин белгилейт. Активист Нурмухамет Асанакунов комиссия түзүлгөндөн кийин курулуш компания жарыялаган жарнамалар алып салганын айтты.
Биз мыйзамды көз карандысыз өлкөдө жашап жаткандан кийин баары мыйзамга ылайык болушу керек. Курулушчу компания реклама чыгарып коттедждер сатылат деген коомдо өзгөчө кара колду таң калдырган болчу. Көрсө компания уруксат албай туруп эле жарнама бере баштаган экен. Баннерлерин илип ошо каприз деген жанагы эс алуу эмесинде жанагы корпустардын беттерине жана башка жерлерине. Биз ошо лыжа базасына барып жанагы ошо жарнамаларын алдырып да келдик кечө. Эгер мыйзам аркылуу уруксат алынып анан курулуш башталса, биз ага деле каршы эмеспиз. Бирок ошол эле учурда карагайлардын ордунда калышын биз көзөмөлдөп турабыз жана ошону биз талап кылабыз да.
Жергиликтүү бийлик дагы бул маселени көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Каракол тоолу ыжа базасында шаарча куруу тууралуу талкууларга жооп берди. Министр Facebook-тагы расмий баракчасына жазгандай, шаарча салуу багытында экологиялык экспертизанын долбоору түшкөн эмес жана карагайларды кыюуга уруксат жок. Каракол паркы 38 000 гектардай жерди ээлейт. Соңку жылдары эң популярдуу болуп жаткан лыжа базасын жеке компания парктан 2016 жылы ижарага алган жерди иштетип келет. Шаарча тууралуу илинген жарнамалар 4 январда алынып салынды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 6 январдагы таңкы программасынын бир бөлүгү соңуна жетти. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 6 январдагы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бийлик сырлары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калык Мамбетакунов.
Халк партабы саламатсызбы, саламатчылыгыбыз маял киши экен десем эле мен майрам дүйшөнүнөн деди. Телефонду көтөрүп Смирнов алып турбадым.
Ордуңузда тура калдыңыз.
Турдум ордумдан.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз.
Азыр мени окууга киргизбей атышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей атышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандагы нааразычылык учурунда 8 полиция кызматкери каза болду. Бул тууралуу Тенгри News чекит КЗ сайты өлкөнүн ички иштер министрлигине таянуу менен кабарлады. Мурдараак Казак президенти Касым Жомарт Токаев дагы акциялар учурунда күч кызматкерлеринин арасында жоготуулар болгону маалымдаган. Соңку маалыматтарда дагы 3 кызматкер жаракат алганы айтылды. Ушуга улай эле бир катар жергиликтүү басылмалар нааразычылыкка чыккан жарандар арасында курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Оор жаракат алгандар жана жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгендер жөнүндө дагы кабар чыккан, бирок жарандар арасында курмандыктар расмий тактала элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү чектелген убакытка Казакстанга жөнөтүлөт. Бул тууралуу уюмга төрагалык кылган Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 6 январда Facebook аркылуу жарыялады. Ал мындай чечим Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кайрылуусуна, Казакстандын улуттук коопсуздугу менен суверендүүлүгүнө туулуп жаткан коркунучка жана сырттан келишүүлөрүнө байланыштуу кабыл алганын билдирди. Бирок Пашинян бейпилдик күчтөрү так канча убакытка, качан Казакстанга жөнөтүлөрүн тактаган жок. ЖККнун Кыргызстан сыяктуу башка мүчөлөр азырынча расмий маалымат бере элек. 2 январда Жаңыөзөн шаарындагы суютулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдердеги колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын ондогон шаарларында да уланып жатат. 5 январда демонстранттар Алматы шаарындагы мэриянын имаратына кирип барышканы белгилүү болду. Алматыда антитеррордук операция жүрүп жатканы кабарланууда. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна эшик ашыруу Кыргызстан гана эмес Борбор Азия аймагынын транзиттик потенциалын арттыруудагы маанилүү кадам деп билдирди. Президент бул тууралуу 5 январда Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чарада айтты. 2002-жылы Бээжин темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин тактап багытын аныктаган. Ал негиздеме боюнча темир жол Торгард аркылуу Арпа жайлоосунан түшүп Өзгөн районунан Кара Сууга барып андан ары Өзбекстанга өтмөк. Каттамдын узун 268 чакырым деп эсептелген. Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынын Тажикстанга чыгаруу чечимине тынчсыздануусун билдирди. 3 январда Бишкектеги тажик элчилигине тиешелүү нота тапшырылганын мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Тышкы иштер министрлиги өлкөдөн чыгарылган кыргыз жарандарынын Тажикстанда үй бүлөсү, балдары, карган ата энелери бар экенин, алар кароосуз калышы мүмкүн экенин кошумчалаган. Кыргыз тарап маселени сүйлөшүү, достук мамилелерде эл аралык укуктук нормалар менен чечилиши керектигин билдирген. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда 2-январда Кыргыз Тажик чек арасындагы карамак өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга Тажикстанда жашаган 47 кыргыз жараны өтүп келген. Алар Тажикстандын жерге тал районунда туулуп өскөндөр, үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4-январда Кыргызстандын дагы 3 жараны чыгарылган. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде эле белгисиз бир снарядын учурду. Ал балким баллистикалык ракета болушу мүмкүн. Бул тууралуу Ренхап агенттиги Түштүк Кореянын штабтар комитетинин бирдиктүү комитетине шилтеме берүү менен билдирди. Жапониянын жээк күзөтү билдиргендей, ракетанын калдыктары деңизге түшкөн. Жапон коргоо министрлиги ракета 500 акырымдай учуп барып Жапониянын экономикалык зонасына түшкөнүн кабарлады. Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулду. Кеңештин мүчөлөрү Түндүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырууда. Жапониянын өкмөтү атайын кризистик штаб түздү. Түндүк Корея азырынча ракетанын учурулганы боюнча маалыматты тастыктаган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда бул Пхеньяндын 2022 жылдагы алгачкы ракеталык сыноосу болушу мүмкүн. 2020 жылы өлкөдө бери дегенде эле 9 жолу ракета учурган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калык Мамбет Акунов. Ал маегинде кантип калык чекист деген атка конгону, коммунист болууга ким буттоскону, Майра Макаева менен болгон мамилеси, саясатчылар Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев жөнүндө көз карашы жана башка маселелер тууралуу кеп кылмакчы. Бүгүн маектин кыска бөлүгүн уктурабыз. Толук видеосу Азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы Азаттык деген каналга чыгат. Суроолорду Бакыт Орунбеков берет.
Ошентип Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Аскар Акаев президент болуп турган маалда калык бактабасы иштин жылдызы жанып, ишканаларында ийгиликтер болуп, калык бактабасы иш Кыргызстандын саясий турмушунда да өзүнүн сөзүн айтып турду. Мына ушундай ийгиликтин болуп турушуна калык бактабасы иш менен биринчи айым майрам дүйшөнүнүн мамилеси жакшы болгондугунан улам ушундай болду дейт да.
Ал 2000-жыл.
2000-жылга чейин мамилеңиз болгон жокпу?
Ага чейин болгон жок.
2000-жылда кантип башталып кетти? Кандай жылуу мамиле болуп?
98-99 жылдарда бийликке мен кат жазышып, сүйлөшүп, антип эле турдум да. Анан 2000-жылдын апрель айында Жамиля деген жардамчы кыз бар эле. Назарматова болуш керек фамилиясы. Анан калык бактабасы майрам дүйшөнүнө саат момчага момдайга маселелериңиз менен келиңиз деди. Анан да болгону 20 мүнөт убактыңыз бар деди. Маселеңизди бүт барымдай компактный негиздүү тез кылып даярдап алып келиңиз деди. Макул дедим. Даярдап алып бардым. Али чечилбеген маселелер дагы эле толтура. Анан барсам 20 мүнөттүн ордуна 1.5 саат отурдум да. Өзү отургузуп алып сүйлөшүп отурду. Баягы маселенин баарын айттым, каттарымды жазып алганмын, алардын баардыгын тапшырдым.
Сиз ушул биринчи леди айымга коюп аткан маселелериңиз мына өкмөт чече турган маселелер беле? Биздин бийлик чече турган маселелер беле же жөнөкөй коомдук эле маселелер?
Жок, жок, жок. Бийлик чече турган, министрлик чече турган.
Эмне үчүн анда тиги Майра Макаевага барып атасыз? Эмне үчүн?
Мени ошол кездеги билермандар айтышты, ай калык бактабасыч, момунтсең момунту 10 куруп кылып чуркап жүрө бересиң. Сен алың жетсе бир жолун таап, Майрам Дүйшөнүн Акаеванын өзүнө кирчи. Бул киши жакшы киши, ишти чечип берет. Эгерде сиз көтөргөн маселе көңүлүнө туура келсе, маселелериңиздин баары болбосо да бир 70-80% чечилет деп жол үйрөтүштү.
Иш жүзүндө чечилди анан?
Чечилди. Көп маселе чечилди да. Биз ошол кезде ишканаларды банкроттук алыпткан. Жана мен айтып атканда Бакыт Орунбекович, мен жана маселелерди айтып отурмадык, экөөбүз эле отурдук да. Мен отурганда айтып атканда ар бир маселени жазып отурган экен. Кат берген маселени дагы, катка кирбей калган маселени дагы жазып отурган экен. Анан ошондон бир отуруп эле чыгып кетип калдым. Анан 2000-жылдын май айында отурсам звонок болот. Анан трубканы алдым да. Трубканы алсам эле калык бактабасы саламатсызбы, саламатчылыгы маял киши экен десем эле, мен Майрам Дүйшөнүнөн деди. Баягы Юрий Владимирович Андроповдун Зинаида Николаевна Коваленкага тургандай болуп телефонду көтөрүп, Смирнов алып турбадым.
Ордуңузда тура калдыңыз?
Турдум ордумдан. бул кишинин таасири
сүрүү турбайбы?
Сүрүү бар болчу бул кишинин. Эми азыр ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бирок ал кишинин чечкен ошол кишиге киргенден улам Ош шаарында көзү азиздердин Баткен, Ош, Жалал Абад областындагы балдар Бишкек шаарына келе албай калды да, жол расходу жок. Анан ата энелер балдарын алып келе албай калды. Алып келип койсо сентябрда алып келет, ошолор май айына чейин күзгү каникул, кышкы каникул, жазгы каникулга үйлөрүнө бара албайт. Себеби ата энесинин акчасы жок аларды алып кетип турганга. Балдар, байкуштар тээ 3 айлык каникулга чейин мектептин ичинде калышчу. Анан ошондон улам анан Ош шаарында 110 кишилик көзү көрбөгөн, көзү начар көргөн балдардын мектеп интернатын ушу Майрам Дүйшөнованын күчү менен ачканбыз. Ошол кезде мектеп ачам дегенде Ош шаарынын мэриясы, Оштун областтык бийлиги, Ош элге билим берүү министрлигинин бирөөнүн да кызыкчылыгы жок болгон. Эч ким ачкысы келбеди да. Биз ага чейин да чуркадык да. Мен ошол мектепти ачамын деп 9 жыл чуркадым. Анан жанагы турганда телефонду көтөрүп турдум деп атпаймынбы? Ошондо өткөндө калык протоборчусу апрелде келгениңизде могу маселени көтөргөнчүз, бул боюнча могу кишиге кезигиңиз, тапшырып койдум. Бул маселе боюнча тигил жака барыңыз, бул маселе боюнча катты дааналап жазып алып тигил жака киргизиңиз деп мен ошондо таң калдым. Бул киши баягы мен кабинетинде отуруп сүйлөп аткан маселенин бардыгын жазып алган экен. Ар бирине жооп даярдаптыр.
Дайыр маселени сурайын деп атам. Акаевден кийин бийликте президент болуп Курманбек Салиевич Бакиев турду. Сиз ал кишиге дагы кирип маселелерди коюп, маселелерди чечип келген экенсиз. Бирок бир окуяны сизден тактайын деп атам да. Сиз бир топ маселелерди жазып алып келип, ошол маселелерди кимге тапшырма беришти да өзүңүз да кошо даярдап, демек президенттин атынан тапшырма берип, кагазга жазып алып келип, Курманбек Салиевичке сунган экенсиз да. Ушундай болгонбу?
Эми бак Торумбекович, ал баягы жаштыгым, курчтугумда анан маселенин чечилбеген маселелердин көптүгүнөн болгон иш деп ойлойм да мен.
Жок, президентке жардам кылган экенсиз да?
Ооба, анан 2006 жылы Курманбек Салиевич президент болуп отурат. 19 январда кирдим мен бул кишиге. Киргенде эң негизги эле майыптарга эмне? Жумуш берүү, анан майыптардын билим алуусу, алар бир аздан чечилип калды. Анан турак жай маселеси турду да. Турак жай маселеси катуу турду. Анан кийин ошол маселелерге келгенде кат жазып алдым мен. Ойлонуп отуруп кандай кылсам деп анан президенттин наамына кат жаздым. Анан мисалы үчүн жер алыш боюнча үйгө салынган жер алыш керек да. Ошол катты жазганда анан шаардын мэрине визасын жаздым кошо. Шаардын мэри баланча азыр унутуп калдым. Нормативке тууралап үй салганга жер участогун поликлиникасы бар, больницасы чукул, мектеби чукул жерден жер бергиле деп анан ылдый жагына президент Кыргызской Республики Бакиев Курманбек Салиевич деп койдум. Анан мен каражат министрлигине аны андагы Бакиевдин өзүнө жазып атам да. Ушундай акча керек эле аны муну десем анан ага дагы анан өзүм виза жазып койдум. Каражат министри Баланчаевка канча акча проектный сметный документацияны түзгөнгө курулушка керектүү каражатты гос мамлекеттик курулуш уюмуна бөлүп бергиле. Анан дагы кат жаздым, ошону мамлекеттик уюмга тапшырып берсеңиз десем, госстройдун жетекчисине визасын жаздым. Тендерди өзүңөр өткөргүлө, өзүңөр коругула, кыргыз аздерлүүлөр коомуна даяр болгондо үйдүн ачкычын бергиле дегендей кылып каттар жазып алып бардым да. Анан кийин баягы өзүм кичине коркуп отурам. Ушул маселелерди оозек айтсам эле жөндүү маселе экен, жөндүү маселе экен, калык бартабызчы каттыңыз барбы деди. Сакал алып чыктым. Курманбек Салиевич мына кат десем, а дегенде түшүнбөй окуду да. Окуп туруп анан кийин ай калык бартабызчы, ай мен чечимди жазып койгон турбайсызбы өзүңүз эле деп анан каткырып күлдү байкуш карсылдап. Ушундай доступный эле да. Анан кийин эле мен калык бартабызчы могуну бирөөнү өзгөрбөй турупмун, азыр сиз отурган кезде кол жазам, жардамчысы отурат жаныбызда. Эмне эле кол коюп коеюн, тапшырманы берейин. деп эле анан кийин мен баардыгына сроктор жазып салдым да, бир айдын ичинде жооп берилсин аны депчи. Ошону менен тарап анан шарылдап анан жанагы 225 үйдүн салынып кеткен ушундан болуп калды.
Биринчи, экинчи президент менен мына жакшы мамиледе болуп, аларга кеңешчи болгон экенсиз. Үчүнчү президент Роза Исаковна Отунбаева иштеди. Сиз ал киши менен мамиле түзүп бир маселе чечтиңизби?
Роза Исаковна Отунбаева менен Америка Кошмо Штатында кыргыз мамлекетинин элчиси болуп турбадыбы?
Ооба.
Ошол кезде кезигип анан кийин сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Анан 2010 жылы 19 октябрда номер 3 ишкананы, дудуктар иштеген ишкананы, ошол жерди Роза Исаковна эртең баргантат деп бизге кечки саат 6 кабар беришти да. Ошондон түн ортосуна чейин биз ишкананы даярдадык. Эми даярдаш керек да, президент келип атса кудай урбады. Ишканага чакан эле коштоочулар менен келди, анан ишкананы көрүп, ар жак бар жактарды көрдү. Жасаган жанагы биз доска, парта, стол, шкаф дегендерди анан жасап, анан биз дагы жанагы майыптарга салып аткан үйдүн эшик, терезе, рама, плинтустарын дудуктар жасап атканда, анан ошолордон бир тоо калып калган. Бир калпыртач, булар эмнелер деди. Булар да сатканбы деди. Жок, Роза Исаковна, ушинтип үйдүн аягына чыга албай токтоп калдык. Уруксат берсе болсо ушу майыптарга үй салынса болот эле. Тиякта Жалал Абад шаарына, Ош шаарына, анан бул Бишкек шаарына дагы үй салынса жакшы болот эле. Ошолорго жасалган оокаттар эле десем, Чоро каражат министри эле, фамилиясын билбей калдым мен. Чоро дегенден, Чоро бергелчи деди. Чоро келди, анан үчөө сүйлөштүк анан. Бул ишин айтып атканына кайра айтыңызчы деди. Анан кайра айтсам, уктуңузбу? Бир чаранын табалы деди. Анан эле декабрь 2010 жылы убактылуу өкмөттүн токтому чыкты. Жалал Абад шаарында Спутник микрорайонунда үй курулсун. Ал жерге ага чейин мен ишкана үй кургам да, коомдун акчасына. Ошто Анар микрорайонунда үй курулсун. Бишкек шаарында Көкчар микрорайонунда үй курулсун деп өкмөттүн токтому чыкты.
Бирок Кыргызстандын 4-үнчү президенти Алмазбек Атамбаев бийлик тургузуп турган убакта Калык Партабаш Мамбет Акуновдун тегерегинде бир ызычылуу окуялар болду. Талаш квартиралар тууралуу болду. Ал жерде депутат Бекешевдин аты, же болбосо администрациянын президенти Фарид Ниязовдун аты аталды. Бул окуя эмне болду? Эмне үчүн мындай чейленген окуя пайда болду да? Сизге каршы дагы бир кадамдар болду окшойт.
Ой, 2014 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мен бул жигитти 2010 жылы Ар Намыс партиясынын жетекчилигине Ферик Шаршембаевич Кугулов, Акылбек Үсөнбекович Жапаров штабтын, Ар Намыс штабынын жетекчиси эле ушуларга кадырымды салып атып, ушул бала эми болбосо 27 жаштагы баланы ким тааныйт эле? Кылган эмгеги деле жок да, бул өзү жумушу жок жүргөн, аракети болуп эле улам улам менен кайра аркаман келет. Анан кийин ушуну эми депутат кылып, бул жардам берер, жардам берсин деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Биз сизди бүт инвалидти менен көтөрөйүн республиканы, Ар Намысты колдойлу. Сен депутат болуп өтүп калсаң, майыптарга жардам бересиң сен деп сүйлөшкөнбүз. Анан
урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстандын майыптар бирикмесинин төрагасы Мамбет Акунов Калык Партабаш болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Интервьюнун видеосун Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын бардык аймагында өзгөчө абал киргизилди. Токаев кырдаалды сыртка агрессия деп баалады. Өлкөгө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрү кирмей болду. Адистер кырдаалдын геосаясий кесепети оор болорун айтып жатышат. Расмий кабарлар боюнча кагылыштарда 8 полиция кызматкери көз жумду. Демонстранттар арасында курмандыктар бар жогу тууралуу маалымат берилген жок. Бир катар жергиликтүү басылмалар нааразылыкка чыккан жарандар арасында да курмандыктар бар экенин жазып жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек бир тууганы Казакстанга тилектеш жана бардык колдон келген жардамын берүүгө иштөөгө даяр экенин билдирди. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй бери дегенде бир снаряд учурду. Ал баллистикалык ракета болушу мүмкүндүгү айтылууда. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты тастыктады. Душанбе буга түшүндүрмө берген жок. Бишкек коңшу өлкөгө буга байланыштуу нота жиберди. Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу 5-январда Бишкекте салтанаттуу иш-чара өттү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 6-январ. Алдыда эл өнү түрмөгү аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Шопокоп шаарында орун алган тил жана маданият институтунун жана эл аралык универсалдык колледжи деп аталган кыргыз корей окуу жайларынын студенттери кайрылган. Алар лекция жана айрым сабактарда диний багыттагы китептер мугалимдер тарабынан таңууланып жатканына нааразылыгын билдиришкен.
В этом учебном заведении проводятся религиозные.
Бул окуу жайда диний окуучуларды өткөрүп жатышат. Студенттерди диний мектептерди окууга аргасыз кылып жатышат. Мисалы, Библияны. Бул иш аракет студенттердин дин ишенимине карабай жүрүп жатат. Биз бул көрүнүштү токтотууну каалайбыз. Бийликтен чара көрүүнү өтүнөбүз. Акыр аягы бул диний секта эмес, окуу жайда.
Деп айтылат 30 улан отуруп тартылган видео кайрылууда. Корей кыргыз окуу жайында студенттерге дин таңууланып жатат деп айтып чыккан студенттердин бири Ырыскелди Ашыров алардын кайрылууларынан кийин башталган иликтөө иштери жай жүрүп жатканын кошумчалады.
Сабак учурунда бизге уже динди ачык айкын окута башташты да. Менин группамда 13 адам бар. 13 адамдан эки эле бала мусулман. Калганын баары булардын динин кабыл алган. Ошол себептен булар ошо жыргап окуй беришчи да. Сабак учурунда алар эчтеке дечи эмес да. Анан мен бул иш менен толук өзүмдү ушул ишке арнап салдым да, билейин депчи. Анан Кореянын, Американын сайттарынан маалымат издеп баштадым биздин окуу жай жөндөчү. Анан христианский бир неменин организациянын сайты бар экен, ошол сайтта жазылып турат. Биздин ректор Ди Рюмин деген өзү лично интервью бериптир. Мен бул окуу жайды ачканым себеби мен биякта христиан таланттарын өнүктүргөнү, миссионерский деятельностьту өнүктүргөнү ачкагам деп ачык айкын айтып атат. Азыр мени окууга киргизбей атышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей атышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын. Минобразование анан РОУДдан байкелер келип текшерип, контейнерди ачкыла десе, булар юрист чакырып, бизге каршылык көргөзүп, РОУД менен Минобразование жок, ачтыртпайбыз депчи. Чынында эмне бар десе, эчтеке жок деп, бирок ачтырып койгошкан. Анан запечатывай деп кетишкен. Анда эртең ачабыз депчи, ордер алып келип. Саат 10 ачылмай болушат. Анан саат 10 келсек, ал контейнерди тигилер өздөрү ачып салышыптыр да, өздөрү ачып китептерди салып топкага катып жарымысын өрттөп салышыптыр. Анан ошо ачылган издери турат, анан эки бала көрүптүр. Анан ошо жана видео обращение тарткан балдарды коркутуп атышат, эмисилерди окуудан чыгарабыз, силерге уголовный статья козгойбуз. Менин атым Ашыров Ырыскелди Мистинбекович, мен ошо окуу жайдын 4-чү курсунда институтунда окуйм.
Биз окуу жайында административдик кызматта иштеген Диля Сулайманова бул кайрылуу боюнча суроо салганыбызда, студенттердин айтканын жалганга чыгарып, билим берүү министрлигинен келген текшерүүчүлөр эч кандай далил таба алышпаганын билдирди.
Все, что сказано со стороны студентов, это необоснованно. Это неправда.
Студенттердин айтканы негизсиз, чындыкка дал келбейт. Бизге билим берүү министрлигинен өкүлдөр келип текшерип кетишти. Бизди 3 жолу текшеришти. Эч нерсе таба алышкан жок. Балдар өзлөрү жаман жоосун башташты. Студенттер өзлөрү мусулман топторго кирип алышып, ушинтип жатышат. Окуу жайда ар тараптуу текшерүү болду. Биздин окуу процесс Кыргызстандагы окуу стандарттарына туура келет. Билим берүү мыйзамына ылайык иш алып барабыз. Менимче, бул балдардын артында кимдир бирөө турат. Алар бизди жаман көрсөтүү үчүн бизге каршы туруп жатышкандыр.
Возможно, за ними кто-то стоит, кто-то хочет нас натравить, чтобы бизди жаман кылганга.
Студенттердин нааразылыгы боюнча Билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда Шопоков шаарчасындагы окуу жайдын студенттеринин кайрылуусу жарыяланар менен Билим берүү жана илим министрлиги өзүнүн компетенциясынын чегинде маселени териштирүү үчүн тиешелүү адистерди окуу жайга жибергенин, министрликтин адистери окуу жайдын администрациясы жана студенттери менен жолугушуп, тиешелүү документтери менен жеринен таанышканын, бүгүнкү күндө бул талаш министрдин жеке көзөмөлүнө алынганын маалым кылышты. Тил жана маданият институту, эл аралык универсалдык коллежи деп аталган Кыргыз Корей окуу жайлары 2015-жылы Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээлинүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалал Абад облусуна караштуу Кара Көл шаарынан Гүлнура Кучукулова WhatsApp номерибизге бийликке кайрылуусун калтырган. Ал жалгыз бой 8 жана 4 жаштагы баласы менен 4000 сомдук алименттен түшкөн каражатка күнү калганын, кымбатчылыктын айынан тиричилиги оор абалга кептелгенин айтат. Жөлөк пулга же жумушка жетпегенине бийликтен жардам сурайт.
Мен күйөөм менен ажырашып кеткем. Анын күйөөм менен ошо ар бир балама 2000 сомдон 4000 сом алимент берет. Ал жетпейт, өзүм иштебейм, үйдө отурам. Өзүм үйүм да жок, анан апамдын үйүндө жашайм да. Апамдын үйүнө деле батпайбыз, анан ошо квартиранта болуп чыгайын десем акчам жетпейт 4000. Анан соц защитага барып 2 балама жөлөк пул деген пособие бар го, ошону бергиле деп барсам бербейт. Анткени сенин 4000 сом алиментиң ашып кетет дейт. Ушундай кымбатчылык болуп атса, ошо 1000 сом ар бир киши бир айда 1000 сомго кантип жашасын? Эмне үчүн ошол жашоо минимум деп коетиң, ошону 1000 сомду көтөрбөйт? Ошол туура эмес да. Трудовой стресс жана миграцияга катталган иш жок айерде. Ошо безработный айерден эчтеке бербейт, болгону бир айда бир барып кол коюп коебуз. Садик деле акча, биздин үйүбүз алыс садиктен, аябай алыс жашайбыз. Ал таксиге акча кетет. Мен ден соолугум да жакшы эмес да, мына бутум ооруйт, варикоздор аябай көбөйүп кеткен. Тамырлар чыгып кеткен бутум, расса ооруп ушу 2 жылдан бери кадимкидей ооруп калды бутум. Варикоз. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан чыгып атам. Кочкула Гүлнура.
Сузак районунун Жаңы Дыйкан айылынан Маматкул аттуу угарманыбыз суроо салат. Ал айылда электр энергиясы соңку күндөрү көп үзгүлтүккө учурап жатканына тышсызданат.
Биздин Жаңы Дыйкан айылы Сузак району күнүгө эле свет өчүп эле бир балакет болуп атат. Ушуну сиздерге кичине коңгуроо кылып, Сузак району рейси жазында иштебей, жазында жаткан катын, кышта каткан катын болуп, бала чакабыз менен неберелерибиз менен абдан кыйналуу. Кандай болуп атабыз? Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожаевич эч качан свет өчпөйт, өчүрбөйм деп ушинтип убада бердиле, алтын тоодой убада бердиле. Мына бир жумадан бери ушул көйгөй, сүйгөйгөйдү сиздерге айтып коеюн дедим. Сиздерди терең урматтуу менен Маматкул Жаңдыкын айылы.
Бул суроо боюнча Сузак электр тармагы райондук бөлүмүнүн жетекчиси Сүйүнбек Үсеновко кайрылганыбызда Жаңы Дыйкан айылында таза суу чыгарууга байланыштуу бир гана күн электр өчүрүү болгонун Азатка билдирди.
Жаңы Дыйкан айылында биз 2 күн жумуш кылганбыз да. Ал элдин өзүнүн суроосу боюнча ошол жерде бир арабтардын көмөгү менен суу скважинасын чыгарышат экен да. Ошол скважинаны чыгара турган жерден электр линия өткөн экен. Анан суу башчысы, анан ошол айыл башчылары арыз менен кайрылган. Арабтар келип установкасы болот депчи. Бул союз учурунан алып кеткен скважина экен да эми ал? Жок, эч кандай вернация ичтене жок. Андай күнү түнү өчүрмө, бизде азыр өз алдынча өчүрө албайбыз линияларды. Бизде тиги жогорку чыңалдагы МЭСКТМ бар го. Биз эми заявка таштап, жогору жактан макулдашып эле өчүрөбүз да. Анан вернация ичтенеларды алар эч кандай уруксат бербейт, биз кааласак деле, башка болсо делечи. Арыз негизинде анан авария болгон учурда болот, эми жакын күндөрү Жаңы Дыйкан айылында авария боло элек.
Элүүнү WhatsApp номерине Ош облусунун Өзгөн районунан Төлөгөн жолдошу пикир калтырган. Угарманыбыз жергиликтүү бийликтегилер өзлөрүн элден алыс кармап, көптөгөн маселелер чечилбей жатат деген оюн ортого салат.
Өзгөндүн көпүрөсүнүн жогору жагында Жазы дарыясынын эки жак жээгинде туурасы 1000 метр жерди суу каптап жатат. Барака берака суу каалагандай кылып алат. Эми ошону бир нуккасы алып чоң канал кылып туруп жеген адамдарга бөлүп берсе болот эле. Менимче президентти жаман көрсөткөн мына мындай чиновниктер болуп атат. Ишке көзү жетпеген мурунку эле акимдер лента кесишти билет экен. Прокурорлор конторунан чыкпайт экен дагы, ортомчусун жөнөтүп туруп, адамдардын сунушун, арызын ошолордон алат экен. Бул президенттей болуп, үйдүн ичине бекинип алып туруп, коммуналдын ичине бекинип алып, анан жанындагы ортомчуларды жөнөтөт экен. Мындай элден бекинип иштеген адамдар эл менен иштебеш керек. Айтайын деген сөзүң айта албай келесиң. Адамдар чек таппай жүгүрүп жүрүшөт азыр. Мына бул акимдер айылдан башка иштерди токтотуп туруп, адамдардын керектүү иштерин ар бир айыл өкмөткө көзмө жыйынды өткөзүп туруп, сурап туруш керек элге. Кандай проблемалар бар, биз чечебизби, чече албайбызбы деп. Рахмат. Мен Өзгөндөн Жолдошов Төлөгөн.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
6-январь бейшембе Азаттык радиосу таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окутуруңуз. Дареги Азаттык чекит.org.